Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wa ittaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, pada saat ini pun kita masih bisa menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita, menunaikan apa yang menjadi sesuatu yang kita harapkan dari apa yang kita laksanakan, yaitu kita mendapatkan kebaikan demi kebaikan, pahala demi pahala. Dan apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan ini, semoga menjadi salah satu amal kebaikan kita, amal dalam upaya untuk selalu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kiat untuk mendapatkan anak yang memiliki akhlak yang mulia, yaitu di dalam kehidupan rumah, hendaknya kita mewarnai kehidupan di dalam rumah dengan sikap lemah lembut. Sikap lemah lembut adalah merupakan sikap yang dituntunkan, bahkan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di balik kelemah lembutan itu mengandung kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang yang memiliki sikap lemah lembut itu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran 159, ayat ke-159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik." Al-ayah. Fabima rahmatim minallah, dan dengan sebab rahmah, kasih sayang dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya, dan seandainya engkau bersikap kasar serta keras hati, la faddu min haulik, niscaya mereka akan menyingkir, menjauh dari dirimu. Ayat ini membimbing kita untuk senantiasa bisa menerapkan sikap lemah lembut di dalam keseharian kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya tabiat manusia tidak suka, tidak menyukai kalau dikasari. Itu tabiat manusia. Kalau seseorang diperlakukan kasar, keras, maka seseorang akan berusaha untuk menepis, berusaha untuk bisa mencegah agar sikap kasar, sikap keras itu tidak menimpa dirinya. Seseorang yang sehari-harinya bergelut dengan sikap kasar, keras, bila diperlakukan kasar, niscaya tidak akan mau. Orang yang biasa sehari-harinya bersikap kasar, misalnya apa? Siapa misalnya? Yang suka ada di pasar-pasar, taruhlah preman ya. Preman kan sehari-harinya bergelut dengan sarkasme, sikap-sikap kasar, keras, tutur katanya bahkan ya, kalau didengar oleh orang yang ya, memiliki adab, kadang-kadang di luar kepatutan. Nah, preman yang biasanya dalam kesehariannya kasar, kalau kita kasari, menerima tidak? Padahal sehari-harinya bersikap kasar loh. Kemudian ada orang yang mengkasari dia, ada orang yang bersikap keras kepada dia, kira-kira dia akan terima atau tidak? Pasti tidak akan terima. Itulah tabiat manusia, yang pada dasarnya manusia itu tidak suka untuk disikapi secara kasar. Siapapun kita, kita sebagai suami tidak suka kalau istri kita mengeluarkan umpatan-umpatan, kata-kata yang kasar. Begitu juga sebaliknya, istri meskipun di bawah bayang-bayang suami, karena suami itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga, seorang istri tidak akan terima kalau terlontar dari lisan suaminya kata-kata yang kasar. Pernah dicoba? Atau terlalu sering sehingga sulit untuk membedakan mana mencoba dan mana tidak mencoba? Itu tabiat manusia, memang keadaannya seperti itu. Maka di dalam ayat tadi disebutkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap kasar dan keras hati, la faddu min haulik, niscaya mereka akan lari, mereka akan menghindar dari dirimu. Ini ayat, ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan coba-coba untuk menerapkan sikap kasar, jangan coba-coba untuk menerapkan sikap keras kepada siapapun. Tetapi sebaliknya, manusia ketika disikapi dengan lemah lembut, ia akan menerima, ia akan senang, dan akan menganggap orang yang memperlakukannya dengan penuh lemah lembut itu, ya, dia akan memperlakukan dengan hormat. Misalnya, kita naik kendaraan, mau belanja di sebuah pasar, kita parkir kendaraan, entah roda 2, roda 4, yang jelas rodanya bukan roda yang besar seperti di Bukit Pelangi sana. Kita parkir kendaraan kita. Selesai belanja, kita ambil kendaraan roda 2 kita. Karena ada petugas parkir, kita keluarkan uang. Petugas parkir datang, kita beri. Parkir di sini biasanya berapa? 2.000, 2.000, kasih uang 5.000. Pak, ini bayar parkir. Oh iya, kembalinya enggak usah, ambil saja. Oh iya, lembut. Kira-kira petugas parkir marah atau tidak? Udah Pak, buat Bapak saja. Marah atau tidak? Enggak. Oh iya, terima kasih, gitu kan. Tapi kalau udah buat kamu saja, ah, kira-kira bagaimana? Kok nyentak ya? Kan gak elok. Walaupun diberi uang, tapi kalau caranya menyentak begitu, ya, tidak akan terima. Sudah buat Bapak saja. Besok lagi, parkir lagi. Sudah selesai belanja, keluarkan lagi kendaraan, petugas parkirnya sama. Wah, gak ada 5 ribuan, udahlah 10 ribu saja. Pak, ini kembaliannya Pak, enggak usah, buat Bapak saja. Oh ya, terima kasih, terima kasih. Kalau dia orang Solo, matur nuwun. Nah, senang dia karena lembut, halus. Ya. Besoknya lagi terus 5.000 keluar, kembaliannya Pak, enggak usah, buat Bapak aja. Wah. Kira-kira apa yang tergambar dalam bayangan kita terhadap orang ini tentang diri kita? Suka atau tidak suka kira-kira? Bapak parkir ini kepada kita kira-kira suka atau tidak suka? Kita persepsikan, kita bayangkan. Saya yakin dia suka pada kita. Bahkan dia kalau parkir itu dia bisa pasang badan di tengah jalan. Prip, prip. Hanya sekedar menyerahkan 3.000 sisa kembalian loh itu. Harga nyawanya murah sekali. Karena perilaku kita dan perlakuan kita kepada petugas parkir itu lembut. Santun. Besok lusa kita, ya, hari berikutnya kita parkir lagi. Bapak itu sudah mengawasi. Oh Pak ini, mungkin akan mengatakan, sudah Pak, enggak usah bayar. Enggak, sini, sini. Karena setiap hari selalu diberi kelebihan, selalu diambil kembaliannya untuk dia, uang sisanya untuk dia. Sini Pak, waktu sholat. Bapak sudah sholat Pak? Oh belum, Bapak sholat dulu ya. Iya, terima kasih. Pasti begitu.
Tapi berbeda kalau kita kasar, parkir motor seenaknya, terus keluar, datang petugasnya, oh, kabur, gak bayar. Ya. Besoknya lagi begitu, ada uang 1000 nih pak, oh, kurang pak, udahlah itu aja, kabur. Terus kemudian, pak sini, oh, ngapain? Bapak sudah sholat dulu? Sholat. Kamu saja begitu, kasar, kok nyuruh-nyuruh saya sholat? Saya memberikan contoh yang kontras agar bisa terbedakan. Ketika kita ingin mendakwahi seseorang dengan sikap kita, perilaku kita yang penuh kesantunan, yang penuh kelembutan, orang akan cenderung untuk menerima. Berbeda kalau perilaku kita kasar, perilaku kita keras. Ketika kita mau berdakwah, orang jangankan mendengarkan apa yang kita ucapkan, melihat muka kita saja mungkin sudah ingin buang muka. Ya. Itu perbedaan antara sikap lembut dan sikap kasar. Sehingga apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min haulik. Jika engkau bersikap kasar, keras hati, la faddu min haulik, niscaya mereka akan menghindar. Belum sampai dakwah, dia sudah menghindar, sudah antipati terlebih dahulu. Begitu melihat kita, oh ini nih, yang jenggotan pakai peci, pakai jubah, ini kasar ini, radikal ini. Kan begitu. Sehingga jangankan kita menyampaikan kebaikan, dia dari jauh sudah melihat kita saja, itu sudah akan menghindar. Itu kalau sikap kasar, ya, sikap keras dikedepankan. Berbeda kalau kita memperlakukan, bersikap kepada orang lain lembut, santun, tidak kasar, tidak keras. Ini terkait dengan perilaku kita. Begitu juga kalau kita menginginkan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang memiliki akhlak yang mulia, tunjukkan oleh kita sebagai orang tua sikap-sikap yang mulia. Di antara sikap yang mulia itu sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran tadi, surat 100 ayat ke-159. Kita memberi keteladanan di dalam bersikap lembut, ya, tidak kasar. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Wa la yunza'u min syai'in illa syana." Inna rifqa, sesungguhnya kelembutan itu, sikap lembut, sikap lemah lembut itu, la yakunu fi syai'in, tidaklah sikap lemah lembut itu melekat pada sesuatu, illa zana, kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang elok, sesuatu yang bagus. Wala yunza'u min syai'in, dan tidaklah sikap lemah lembut itu tercerabut, min syai'in, dari sesuatu. Kelemah lembutan itu tercerabut dari sesuatu, ya, illa syana, kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak elok, sesuatu yang jelek, ketika kelemah lembutan itu tercerabut dari sesuatu itu.
Kita bayangkan kalau sebuah rumah para penghuninya bersikap lemah lembut, ayah lembut kepada anak-anaknya, anak-anaknya juga lembut kepada kedua orang tuanya, istri lembut kepada suami, demikian juga sebaliknya suami lembut kepada istrinya. Maka kehidupan di dalam rumah tersebut akan menjadi sesuatu yang indah. Akan tumbuh sakinah, ketenangan. Akan tumbuh mawaddah, warahmah, cinta, kasih sayang. Tapi sebaliknya ketika rumah itu kelemah lembutannya itu tercerabut dari isi rumah tersebut. Jadi rumah tersebut diwarnai dengan kekasaran, kekerasan, konflik. Baru bangun tidur saja sudah terdengar teriak-teriak. Maka apa yang akan terjadi? Baru bangun tidur sudah disuguhi kalimat-kalimat yang tidak bagus, teriakan-teriakan. Kira-kira orang baru bangun tidur sudah disuguhi suara yang sedemikian keras, sedemikian kasar. Kira-kira orang yang baru bangun ini bisa ngantuk lagi atau tidak? Sudah tidak nyaman hatinya. Dan akan menjadikan penghuni rumah itu, menjadikan diri-diri mereka untuk tidak kerasan tinggal di dalam rumah. Anak akhirnya cari sesuatu keluar rumah. Kenapa? Rumahnya sudah tidak kondusif. Suami akhirnya juga demikian. Istri pun mungkin akan menghindar dari rumah tersebut. Kenapa? Karena masing-masing anggota rumah tersebut kalau masuk ke rumah tersebut tidak menumbuhkan ketenangan di dalam batin. Itu kalau sikap lemah lembut itu tercerabut, sirna di dalam rumah tersebut. Tidak ada lagi kelemah lembutan. Karenanya untuk bisa mendapatkan anak-anak yang memiliki akhlak yang mulia, yang memiliki adab yang baik, anak-anak itu kan perlu ditanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, diantaranya dengan metode yang bersifat lemah lembut. Kalau menasehati dengan pelan-pelan, menasehati dengan penuh kesabaran, menasehati tidak dengan cara mencaci maki. Masa menasehati dengan kalimat dasar lu. Bukan menasehati yang seperti itu. Nah, di sini pentingnya kelemah lembutan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam perilaku kesehariannya senantiasa menunjukkan kelemah lembutan tersebut. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hendak menunaikan salat, beliau jadi imam, kemudian ada makmumnya berjamaah dengan para sahabat. Beliau menginginkan salat dengan durasi yang panjang, bacaannya panjang. Saat itu beliau menginginkan seperti itu. Qadarullah, kemudian terdengar tangis seorang anak yang semula beliau akan menunaikan salat itu dengan jangka waktu yang lama, kemudian beliau urungkan. Kenapa? Beliau mengatakan karohiyata an asyqa ala ummi. Saya tidak suka bila ibu si anak ini mengalami kesusahan,
karena tangis dari anaknya tersebut. Coba, sikap rahmahnya, sikap kasih sayangnya, sikap lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai-sampai ya, beliau tidak ingin menjadikan satu orang, seorang ibu tidak ingin beliau menjadikan, dengan sebab beliau seorang ibu menjadi susah. Padahal sholat itu kan ibadah yang masya Allah, tapi beliau urungkan niat untuk bisa beribadah, menunaikan sholat dengan jangka waktu yang lama itu beliau urungkan. Karena apa? Khawatir ibu dari anak ini ya, gelisah. Dan beliau tidak menginginkan, walaupun hanya seorang ibu, kemudian menjadi susah dengan sebab beliau. Satu bentuk keteladanan yang sangat luar biasa, menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang memiliki kepribadian yang sangat sensitif, kepribadian yang sangat peka, yang sangat peduli dengan lingkungan yang terjadi ya, di sekitarnya. Ya, di mana terjadi sesuatu di lingkungannya sensitif sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di dalam ya, sholat ya, di mana ada anak yang menangis, beliau kemudian mengurungkan sholat yang tadinya mau dilakukan dengan bacaan yang panjang. Dan kita lihat lagi bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkunjung ke perkampungan Ansar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya, dan yang selainnya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yazurul ansar wa yusallim ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansar di Madinah, bertemu dengan anak-anak dari kalangan Ansar, beliau yusallim ala sibyanihim, menyampaikan salam, mengucapkan assalamualaikum kepada anak-anak tersebut. Wayamsahu ru'usahum, dan mengusap kepala anak-anak tersebut. Hadis ini di kalangan dunia pendidikan hadis yang ya, termasuk bahagian daripada metode mendidik anak. Yang pertama apa? Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak, menunjukkan keteladanan, menunjukkan sikap tawadu. Ya, semestinya yang muda memberi salam kepada yang tua, tapi ini beliau memulai salam kepada anak-anak. Itu menunjukkan sikap tawadu, sikap rendah hati, bahkan kepada anak-anak sikap rendah hatinya tampak. Dan tidak menyepelekan meskipun kepada anak-anak. Itu menunjukkan sikap rahmahnya beliau kepada anak-anak. Lembut, sikap lembut. Kemudian di dalam hadis itu pun disebutkan wayamsahu ru'usahum, mengusap kepala mereka, kepala anak-anak Ansar itu diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di dalam dunia pendidikan modern, ada yang disebut dengan gestur. Gestur itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh anggota tubuh. Entah isyarat, entah dengan mengusap, entah dengan raut wajah, entah dengan ya, tangan dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala anak-anak Ansar itu gestur. Itu dalam dunia pendidikan diakui sebagai metode pendidikan yang sangat baik. Kenapa? Karena akan membangkitkan semangat orang atau anak didik yang dipegang, diusap. Kalau anak-anak kan dipegang, diusap. Anak-anak itu kan kalau salaman saja kan seneng kan gitu. Wah, aku salaman sama Ustaz Muhammad Asewen. Cerita.
Itu gesture. Aku di ini loh, pundakku digini-gini sama ustaz. Oh, itu gesture. Membangun kepercayaan diri. Apalagi diusap kepalanya. Itu sudah terbang rasanya. Itu gesture. Nah, jadi ya, dalam penelitian-penelitian ilmiah, ya, gesture itu sangat mempengaruhi bayi, ya, bayi yang sering diusap secara halus, ya, disayang-sayang begitu, itu memiliki stimulus-stimulus, rangsangan-rangsangan untuk kemudian bisa, ya, merespon, ya, jadi bisa mempercepat ketangkasan dia, jadi tidak slow respon, tapi responnya itu bisa bagus. Nah, itu jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia pendidikan modern sekarang itu diakui sebagai bentuk metode pendidikan untuk diantaranya membangun kepercayaan diri pada jiwa anak-anak. Nah, kalau ngusap kepalanya sambil gini kan kasar, ya anak kan kaget. Mengusap kepala itu ya halus, kan begitu. Nah, jadi perilaku anggota tubuh kita saja sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersikap halus. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak lagi sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi wasallam adalah orang yang memiliki jiwa yang lembut. Kepada istrinya juga demikian lembut. Ya, memanggil Aisyah dengan kalimat ya Humaira, ya, kan begitu. Nah, kalau kita mungkin nyebut namanya aja udah potong-potong, ya kan? Namanya Khadijah panggilnya Ja, emangnya gajah? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian lembutnya sampai ya, memanggil istrinya pun dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Yang romantis kata orang sekarang. Ya, romantisme itu kan ya, tumbuh dengan adanya kelembutan itu. Ini sudah mau Isya, sementara ada pertanyaan. Bisa diperpanjang waktunya? Setuju? Kita sepakat? Diperpanjang waktunya. Jadi nanti kita skorsing jeda untuk sholat. Setelah sholat lanjut begitu. Atau azan dulu, setelah azan lanjut, setelah itu baru selesai kemudian sholat. Pilih mana? Hah? Yang kedua. Waktunya azan nanti, azan, setelah itu dilanjutkan. Begitu ya. Kemudian di dalam perilaku keseharian, di dalam rumah tangga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut tuturan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syai'an qat biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul baik kepada istrinya atau kepada pembantunya illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau sedang berjihad di jalan Allah, sedang bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau gunakan tangannya untuk memukul. Itu artinya apa? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermain kasar. tidak menggunakan kekerasan. Kekerasan itu ada dua. Ada kekerasan sifatnya fisik, memukul, mencubit, menjewer, menampar. Ada kekerasan yang sifatnya verbal. Kekerasan verbal, lisanan. Dengan apa? Mencaci maki, menjelek-jelekan, merendahkan. Itu termasuk bagian dari kekerasan verbal. Nah, kekerasan verbal bisa diadukan kalau melalui undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu bisa diadukan. Pasalnya apa? Pasal kebencian, pasal pencemaran nama baik, pasal menyebarkan berita bohong, hoax. Itu bahagian dari verbal. Lisanan, lisan. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kekerasan fisik, tidak melakukan kekasaran ketika memperlakukan anggota-anggota keluarganya. Silakan adzan dulu barangkali. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sosok figur yang menjadi panutan kita. Kita mengambil keteladanan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk diantaranya sikap-sikap beliau yang senantiasa penuh kelemah lembutan ketika berinteraksi dengan semua lintas generasi, baik kepada anak-anak bersikap lembut, kepada orang dewasa, bahkan kepada remaja. Kepada remaja diantaranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, yang saat itu belum berusia 15 tahun, atau kepada sahabat lainnya yang belum usia 15 tahun tapi sudah mengajukan diri untuk ikut berperang fi sabilillah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan. Itu bahagian daripada sikap rahmah beliau, sikap lembut beliau untuk tidak memperalat, menjadikan anak-anak yang belum mencapai usianya untuk diperalat menjadi pasukan untuk bertempur. Itu sikap rahmah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita dapati pula kisah lembut beliau kepada orang Baduy yang buang air kecil di masjid. Beliau bersikap lembut. Kemudian kita dapati pula bagaimana beliau menegur sahabat yang masih kecil, Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, dengan penuh kasih sayang. Beliau mengayomi, membimbing, mendidik, mengasuh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang diserahkan ibunya saat Anas bin Malik masih berusia 10 tahun. Sekian banyak contoh teladan yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bersikap, bertutur kata dengan penuh kelembutan. Bahkan beliau diminta oleh sahabat untuk mendoakan kejelekan kepada orang-orang musyrikin. Beliau pun menolak untuk tidak mendoakan kejelekan kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menolak untuk mendoakan kejelekan untuk mereka, karena beliau diutus bukan untuk melaknat, tapi beliau diutus untuk menebarkan rahmat, kasih sayang. Sekian banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sikap-sikap, pernyataan-pernyataan yang penuh dengan kelemah lembutan. Jadi kalau ada orang kasar, kalau ada orang suka mencaci maki, ini niru siapa? Iya. Kalau ada orang yang suka mencaci maki, merendahkan orang lain, membuli orang lain, menjelek-jelekan orang lain, ini meniru siapa? Pertanyaan besar. Maka salah satu di antara metode pendidikan anak, salah satu kiat, salah satu cara agar kita mendapatkan anak yang memiliki akhlak yang mulia, maka tanamkan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan berarti tidak bisa tegas. Kelemah lembutan itu bukan berarti lembek. Bukan berarti lembek. Dengan sikap lemah lembut kita bisa tegas. Tidak perlu kasar. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang keras, kasar. Tidak perlu. Ketegasan itu bisa dilakukan dengan cara lemah lembut. Contohnya apa? Contohnya misalnya anak kita ribut, kemudian kita ngomong, tegas tidak? Tegas. Kasar tidak? Tidak kasar. Cuma itu bentuk sikap lemah lembut tapi bisa tegas. Atau menasehati anak kita yang melakukan perbuatan yang melanggar, misalnya perbuatan yang tidak patut, kemudian sini kamu tidak boleh begitu. Meskipun nadanya nada tegas, tapi warna kelemah lembutannya itu nampak. Nah, kamu jangan begitu. Nah, kan begitu biasanya. Atau kalau guru TK biasanya belakangnya panjang-panjang. Sudah siap. Nah, kan begitu. Ayo kita coba lagi. Nah, kan guru-guru TK itu biasanya belakangnya itu panjang terus. Nah, jadi untuk apa? Untuk menunjukkan, ya, ritmenya itu untuk menunjukkan kalau dia tidak melakukan satu yang keras, satu yang kasar. Tapi kalau ayo coba, nah kan kelihatan keras kasar, beda intonasinya itu beda. Jadi perlu ya belajar intonasi ini ya. Makanya anak-anak itu sering dilatih baca cerita di depan, di depan teman-temannya, baca, ayo berdiri sini, baca, baca kisah apa. Nah, biar dia belajar intonasi. Ya, selain belajar di mana dia harus berhenti membaca, di mana dia harus istirahat membaca kalimat tanya dengan nada tanya, kalimat seru dengan kalimat seru. Selain dia belajar, dia juga belajar untuk mengucapkan kata-kata itu dengan intonasi yang tepat. Ya. Nah, ini perlu dilatih berkomunikasi ya, dengan bahasa yang tepat. Jadi kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah sosok figur yang senantiasa bersikap lembut, bersikap penuh kasih sayang. Nah, bila mana kita menginginkan generasi penerus kita, ya, anak cucu kita, ya, maka perlakukan mereka dengan penuh lemah lembut. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sujud lama sekali. Ketika beliau sholat isya di masjid berjamaah dengan para sahabat, beliau sujud lama sekali. Sampai di antara sahabat ada yang bangkit dari sujud. Dikira sudah selesai sujudnya, bangkit. Ternyata, loh, Rasulullah masih sujud. Nah, sahabat ini melihat
Di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada cucu beliau, ada cucu beliau yang naik ke punggungnya sehingga beliau tidak mau bangkit. Itu diketahui ketika selesai sholat isya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa sujudnya lama sekali? Karena cucuku ada di punggungku, saya tidak ingin. Cucuku itu kemudian terganggu ketika bangkit, kan bisa jatuh. Itu sikap rahmahnya beliau, sikap lembutnya beliau. Sampai sujudnya lama sekali, menunggu sampai cucu beliau turun dari punggungnya, turun sendiri dari punggungnya. Itu sikap rahmah. Jadi sikap lemah lembut itu adalah sikap yang dituntunkan, sikap yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang menunjukkan beliau itu memang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan sikap lemah lembut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya ada pertanyaan, meskipun tidak bisa saya jawab semua ya, karena waktu sudah larut malam. Ya kan? Waktunya sudah larut malam kan? Pertanyaannya terkait penggunaan aplikasi HP notifikasi azan 5 waktu. Yang mana bunyi azan yang dipakai? Wallahualam, saya belum pernah mencoba azan ini, saya belum pernah. Saya tidak bisa menjawabnya secara konkret tentang pertanyaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara orang tua mengarahkan atau menyadarkan anak yang sudah kecanduan HP, handphone? Ya kalau kecanduan HP ya diambil HP-nya. Diambil HP-nya, diberi kesibukan yang lain. Jadi ketika anak itu sibuk terus dengan HP, artinya dia perlu dialihkan perhatiannya dari HP. Nah, untuk mengalihkan perhatiannya ini dengan kegiatan apa? Kegiatan yang positif. Ya, untuk sementara mungkin kegiatan yang dia senang, dan kegiatan yang dia senangi itu tidak melanggar syariat misalnya. Apa? Ya, diajak mancing. Ayo kita mancing yuk. Nah, dengan kesibukan itu HP-nya ditanggalkan. Kan enggak mungkin mancing sambil main HP kan? Enggak mungkin. Meskipun mancing itu hobi yang tidak bisa membuat kita maju ya. Karena maju kan kecebur. Jadi alihkan perhatian dari HP ke kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, misalnya sore, jadi sebab anak itu kecanduan HP karena kita tidak memformulasi kegiatan untuk anak. Ya. Tidak ada kegiatan lain bagi anak ketika di rumah. Akhirnya yang dipegang HP. Ya wallahualam, mungkin karena kita juga sibuk sehingga tidak perhatian. Tetapi alangkah baiknya kalau anak itu misalnya sudah kecanduan HP. Nah, ini waktu sore misalnya kita ada di rumah. Nah, waktu sore ini ajak anak-anak ini jalan-jalan. Kemana, misalnya ajak ya, yang tempatnya yang bagus lah begitu. Sehingga anak tidak pegang HP. Diajak bercerita, diajak berbicara, diajak melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Syukur kalau anak itu misalnya senang basket, ya diajak sorenya main basket. Supaya waktu dia pegang HP itu dari misalnya sehari 20 jam, itu minimal setiap harinya terkurangi terus secara bertahap. Diisi kegiatan ini, jadi HP-nya akan disimpan.
gitu. Nah itu diantaranya. Jadi alihkan kegiatan anak yang semula terus menerus pegang HP, dialihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Malam yang semestinya belajar, wah ini karena ada HP dia mesti pegang HP. Ya udah, malam terpaksa kita ajak ke lapangan badminton seperti tadi malam itu. Ya kan? Atau nanti malam diajak main futsal gitu, misalnya. Enggak apa-apa. Ini dalam rangka untuk memupus kecanduan kepada HP-nya ini. Nanti kalau sudah normal, dia sudah bisa melepaskan diri dari HP, ya bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar, apakah betul cara mendidik anak laki-laki dan perempuan berbeda? Ya jelas berbeda. Ya. Jenis kelaminnya saja berbeda. Ya. Pakaiannya pun berbeda. Ya. Sehingga pola mendidiknya pun berbeda. Laki-laki mungkin, laki-laki, ya, kita didik untuk menjadi seorang yang maskulin. Ya, menjadi orang yang memiliki tingkat keberanian. Ya. Apa misalnya? Ya. Latihan bela diri. Untuk menumbuhkan sikap kesatrianya, sikap syaja'ah, sikap pemberaninya. Latihan berkuda. Meskipun sekarang ada wanita yang suka berkuda juga. Orang-orang itu ada cadar-cadaran pada latihan kuda. Ya, tapi kita tidak sampai ke sana. Ya, itu berkuda misalnya. Itu laki-laki. Ya, latihan memanah. Ya. Nah, itu untuk apa? Menumbuhkan jiwa, ya, maskulinitasnya, kejantanannya. Ya. Jadi dari sisi itu berbeda. Kalau dari sisi materi mungkin sama, materi usul salasa, materi akidahnya, materi apanya mungkin sama. Jika beda, bagaimana cara membedakannya? Yaitu tadi, ya. Hal-hal yang sifatnya gerakan motorik kasar, ya, seperti sepak bola, ya, kemudian olahraga-olahraga yang memerlukan kekuatan otot misalnya. Nah itu untuk laki-laki, ya. Sehingga ya, pendidikan-pendidikannya pun akan mengarah kepada sesuatu yang berbeda pula. Kemudian bagaimana nasihat Ustaz terkait pengajar ummahat di ma'had salafi yang suka bertabarruj, suka mengupload aktivitas hedonismenya di media sosial? Ya, ini perkara ini jangan sampai terjadi di kalangan salafiyat atau di kalangan salafiyin. Ya. Mengupload, ya, tasnya yang mereknya elek. Elek itu kalau orang Solo artinya jelek. Ya kan, ada merek tas elek, ya kan? Elek itu. Orang Jawa bilang elek itu ya jelek. Nah, terus mengupload apalagi yang sifatnya itu adalah materi-materi yang, ya, menunjukkan kemewahan. Ya, maka tidak sebaiknya, ya, tidak sepantasnya salafiyin atau salafiyat mengupload yang seperti itu. Bagaimana pendapat Ustadz dalam sebuah lembaga pendidikan dalam memberikan hukuman pada santri dengan sama rata? Dalam satu kelas, satu santri saja yang ribut, namun hukuman yang diberikan untuk satu kelas semuanya. Hukuman yang seperti ini biasanya, ya, digunakan untuk menumbuhkan, ya, menumbuhkan korsa. Kalau di dalam keanggotaan TNI Polri, kepedulian terhadap korsa itu ditumbuhkan. Satu, ya, satu dianiaya, satu batalion ikut ya, melindungi gitu. Nah itu korsa namanya. Ya. Nah itu memang sudah ditanamkan sejak ya, di masa pendidikannya. Ya. Sehingga kalau satu melanggar, semuanya satu angkatan itu ikut kena hukumannya. Misalnya. Nah kalau kita di dalam dunia pendidikan, kalau memang ada yang salah saja yang ditindak. Ya, yang salah saja yang ditindak. Ya. Kalau bisa dinasehati saja dulu. Kalau memang ribut, ya. Misalnya di kelas ribut, dinasehati. Kalau anak-anak ribut, ya. Misalnya anak kelas 1 ya wajar ribut. Kenapa? Anak kelas 1 kan belum pernah mendapatkan ilmu tentang adab di dalam majelis. Pernahkah Ustadz menyampaikan ilmu adab di dalam majelis kepada anak kelas 1 ibtidaiyah misalnya? Belum. Maka ya sudah dimaklumi saja. Kalau disuruh diam, terus baru kita kembali ribut lagi, ya itu anak-anak. Kalau tidak ribut, enggak normal. Disabari saja, dinasehati, enggak perlu dihukum. Ya. Ya. Tidak perlu dihukum. Ya. Dinasehati terus, disadarkan kalau kamu ribut, nanti yang lain terganggu. Kamu ingin terganggu oleh yang lainnya, kan kamu tidak suka, disadarkan dengan nasihat. Ya. Kalau bisa hukuman-hukuman itu semaksimal mungkin jangan dikeluarkan dulu. Ya, jangan dikeluarkan dulu hukuman-hukuman itu. Nasihat saja dulu, nasihat. Ya, tapi semakin ini nih anak-anak, ya sabar. Ya. Memang kita sebagai pendidik ini untuk zaman sekarang perlu kesabaran yang ekstra sabar. Ya. Karena apa? Karena ya, anak-anak sekarang ini generasi apa namanya? Gen Z, ya kan? Ini berbeda sekali cara penanganannya. Ya. Ya. Jadi disabari saja, kalau bisa ya jangan menggunakan hukuman dulu. Kalau bisa diberi apresiasi. Siapa yang tidak ribut nanti bisa pulang duluan. Nah, misalnya apresiasi. Ya. Siapa yang tidak ribut nanti ke kantor. Ya, silakan ambil hadiahnya di kantor. Nah, meskipun hadiahnya cuma sebutir permen. Apresiasi dikedepankan, apresiasi. Pendekatan kita ini pendekatan membangkitkan, memotivasi anak untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Ya. Nah, ini penting sekali ya, kita untuk bisa bersikap ya, untuk menyayangi anak-anak. Anak-anak kita janganlah dibuat situasi sehingga anak-anak itu ya, tertekan. Ya. Harganya terlalu mahal kalau sampai anak-anak kita mengalami tekanan yang tidak bagus. Ya. Apalagi sampai nanti anak-anak itu tidak suka pondok. Ya. Tidak suka pondok. Ayo masuk ke pondok. Nggak mau saya, nggak mau. Kenapa? Karena dikecewakan. Ya. Yang sebenarnya dia hanya bisa sebenarnya dia cukup dinasehati ya, karena anaknya ini baik, tapi kemudian dari pengasuhnya menjatuhkan hukuman. Ini yang berat bagi dia. Itu karena yang namanya menjatuhkan hukuman artinya orang itu salah. Dan memang dia salah, tetapi apakah setiap kesalahan itu harus diberi hukuman? Itu masalahnya. Kan ada kesalahan yang dimaafkan, ada kesalahan yang ya, tidak perlu dihukum. Dan anak-anak, namanya anak-anak, mungkin hari ini melakukan kesalahan, tapi ke depan dia jadi orang baik. Bisa jadi. Ya, kita berharap dan kita mendoakannya seperti itu. Ya, sehingga jangan bermudah-mudahan untuk memvonis, memberi hukuman kepada anak-anak. Nasihati saja dulu. Masa anak-anak itu masa pertumbuhan. Ya, kalau dia sering dinasehati, dia sering didekati oleh kita, kemudian sering diperlakukan dengan lemah lembut, sering kemudian ya, kita pun memberikan apresiasi kepada dia, ya, insya Allah dia menjadi pertumbuhan psikisnya, psikologisnya itu sehat. Mudah-mudahan demikian. Ya. Sekarang di dalam ya, di mana-mana kita sering melihat orang kalau salah langsung dihukum. Tapi kalau anak kalau salah langsung dihukum. Tapi kalau anak berprestasi tidak pernah diapresiasi. Ini yang menjadikan timpang kita. Tidak berkeadilan. Kalau anak melanggar hukum. Tapi kalau anak berprestasi ya tidak ada apresiasi. Ya. Tidak ada apresiasi terhadap usahanya dia sehingga dia menjadi anak yang berprestasi. Ya. Misalnya ada anak, siapa yang bisa menjawab? Ini. Saya. Wah, bagus. Siapa yang tadi bisa menjawab? Sini, dapat hadiah. Itu artinya apresiasi. Sehingga dengan diapresiasi begitu, anak yang lainnya akan terpicu juga untuk ngacung. Artinya kalau dia mengacungkan telunjuk, dia pemberani. Artinya kalau dia berani mengukakan jawaban, berani mengukakan pendapat. Harus dilatih anak-anak kita itu untuk berani mengemukakan pendapat. Nah, jadi beri apresiasi. Meskipun mungkin pendapatnya agak ini, nah diluruskan. Masalah nanti pendapat isinya mungkin terlalu keras, diluruskan. Dinasehati. Tapi keberanian dia untuk mengemukakan pendapat, jangan dibunuh. Kalau anak itu diam, kita jadi bingung. Ya. Ditanya sudah makan, diam. Sudah belajar, diam. Sudah sholat, diam. Bingung kita. Ya. Sudah diam, diam. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.